Այսպես եթերում կիրակնորա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայթ Համրազյանն է։ Այս շաբաթ Ադրբեջանը իրագործեց իր սպառնալիքներից մեկը, անցակետ տեղադրեց Հայաստանը Արցախին կապող հակարի կամրջի վրա, որը Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում է գտնվում։ Ադրբեջանը հայտարարեց, թե անցակետի տեղադրումը համաձայնեցրել է ռուս խաղապահների հետ, ընդ որում Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնում են նաև, որ անցակետի մասին տեղեկացրել են նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնին։ Հիմա ավելի թափանցիկ է դառնում, որ ոչ մի բան առանց ռուս-թուրքական կենտրոնի տեղի չի ունենում։ Ամեն ինչ համաձայնեցվում է նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնի հետ։ Փաստորեն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները կարելի է կոպտորեն խախտել, եթե ռուս-թուրքական կենտրոնը համանություն տա։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանի ղեկավարները, նաև միջազգային միջնորդներն ու կարգավորման շահագրգիր երկրները դեռ ջանասիրաբար վկայաբերում են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, իրենք էլ գիտակցելով, որ այն արդեն դարձել է թղթի կտոր։ Հիմա լսենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Հակարի կամրջի վրա անցակետի տեղադրման մասին։
Սա ոչ միայն տարածաշրջանում լարվածությունը մեծացնելու, այլև Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը խորացնելուն ուղված սադրիչ քայլ է, բայց կարևոր է նաև արձանագրել այս և սրան նախորդած մի շարք գործողությունների իրական և խորքային նպատակը։ Այդ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն իրականացնելն է, և հենց սա պետք է լինի մեր բոլորիս միջազգային հանրության ուշադրության առարկան։ Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետի տեղադրումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի կոպտագույն խախտում է։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից, որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։
Լաչինի միջանցքի կատարյալ փակումը վարչապետը բնութագրում է իբրև Արցախի հայության կառապնարանի վերածելու փորձ։
Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառապնարանի պետք է կասեցվի, և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։
Բայց որքան էլ Հայաստանի ղեկավարները խիստ ու կոշտ արտահայտություններ օգտագործեն իրենց հայտարարություններում, միևնույն է, Ադրբեջանը շարունակում է քայլ առ քայլ շարժվել դեպի արցախահայության բռնակցում, ադրբեջանացում։ Վարչապետի այս հայտարարությունները իհարկե անպատասխան չմնացին Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Եվ ահա ես ընթերցեմ մի կտոր այդ հայտարարությունից։ Հակառակ վարչապետի պնդումների ըստ Եռակողմ հայտարարության, Ադրբեջանը իրավասություն և ինքնիշխան իրավունք ունի Լաչինի ճանապարհի վրա, և իր պարտավորությունների շրջանակում երաշխավորում է Լաչինի ճանապարհով փոխադրվող քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների ու բեռների անվտանգությունը, և կշարունակի իրականացնել համապատասխան միջոցներ այդ ուղղությամբ։ Հիմա առաջարկում եմ լսել մի հատված անվտանգության խորհրդի կարտուղար Արմեն Գրիգորյանի պարզաբանումներից։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, և այնտեղ գտնում են ռուս խաղապահները։
Պատկանում է, թե վերահսկում է։
Պատկանում է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, և այս պահին Լաչինի միջանցքի ամբողջ պատասխանատվությունը, այնտեղ տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների պատասխանատվությունը կրում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իհարկե կարող են հայտարարություններ լինել, կարող են տարբեր մեղադրանքներ լինել, բայց իրականությունը սա է, և բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է գործի, որպեսզի 120 000 հայերը, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, էթնիկ զտման չենթարկվեն։
Արմեն Գրիգորյանը նաև պնդում է, թե ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Լաչինի միջանցքը պատկանում է ռուսներին, ուստի նրանք էլ պետք է դիմեն գործողություններին։ Բացի այն, որ Ադրբեջանը խախտում է բոլոր պայմանավորվածությունները, այսպես կոչված Եռակողմ հայտարարությունը այնպես է գրված, որ կարող է տարբեր կերպ մեկնաբանվել։ Հիմա մի մեջ բերում այդ փաստաթղթից։ Լաչինի միջանցքը մոտ 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Արցախի կապը Հայաստանի հետ, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ։ Կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կվորոշվի Արցախի եւ Հայաստանի միջև կապ ապահովող Լաչինի միջանցքով ավտոմոբիլային երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որին կհաջորդի այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղապահ զորակազմի վերաբաշխումը։ Հիմա թվում է, թե ամեն ինչ ասված է այս մեջբերման մեջ, սակայն նույն տեքստում կա հետևյալ հավելումը, սա 6-րդ կետն է այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բերների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղղություններով։ Եվ ահա այս վերջին տարբերությունը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ Լաչինի միջանցքի իրական վերահսկողությունը, լինի դա թե ոստիկանական, թե անվտանգային, ռազմական, իրականացնում է Ադրբեջանը։ Եվ այդ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ հենց այս դրույթն է արտացոլված։ Ես չգիտեմ, թե նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթի վրա որքան հնարավորություն են ունեցել աշխատել հայ դիվանագետները, բայց երբ Ալիևը այն անվանում է Հայաստանի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ, դա նշանակում է, որ փաստաթուղթը կազմվել է Ադրբեջանի պահանջներին համապատասխան։ Երակոմ հայտարարություն, որը անվտանգային երաշխիք չի պարունակում ոչ Արցախի, ոչ էլ Հայաստանի համար։ Երբ մեր պաշտոնյաներն ասում են, թե չեն պատրաստվում բանակցել Լաչինի միջանցքի հարցերով, քանի որ այն Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտում է, դա երկու նշանակություն ունի. առաջին, ադրբեջանցիները Լաչինում հայկական կողմին զիջելու դիմաց պահանջում են անարգել առանց անցակետի մուտք դեպի Նախիջևան, իսկ ռուսներն էլ պահանջում են, որ Հայաստանի տարածքով անցնող այդ ճանապարհը վերահսկվի իրենց կողմից, իրենց ՖՍԲ-ի կողմից։ Երկրորդ հանգամանքն էլ այն է, որ Հայաստանը պարզապես լծակներ չունի ներազդելու ոչ Լաչինի կարգավորումների և ոչ էլ Արցախի վրա։ Ադրբեջանցիները և ռուսները ասում են, եթե ուզում եք անարգել անցում Լաչինի միջանցքով դեպի Արցախ, ուրեմն ապահովեք նման անարգել անցում Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան։ Եվ Լաչինի միջանցքի շրջափակման ու անցակետի տեղադրման ողջ իմաստը հենց սա է։ Ուզում ես անարգել անցում Լաչինով, ուրեմն դուր անարգել անցում դեպի Նախիջևան, մի բան, որը տանում է դեպի Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստյան։ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը չեն զիջելու Լաչինի միջանցքի հարցում, եթե Հայաստանը զիջում չկատարի Սյունիքով անցնող ճանապարհի հարցում, իսկ Հայաստանի համար դա կնշանակի ինքնիշխանության կորուստ։ Արևմտյան գործընկերները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, նույնպես դեմ են սրան, հասկանալով, որ Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհի ռուսական վերահսկողությունը նշանակում է Ռուսաստանի համար միջազգային սանկցիաները շրջանցելու հրաշալի հնարավորություն։ Այդ ճանապարհը մեկ ընդմիշտ կդառնա ռուսական և կապահովի ռուսական ապրանքների անարգել մուտքը դեպի Թուրքիա և Մերձավոր Արևելք։ Իդեպ Ռուսաստանը կողմ է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, հույս ունենալով, որ այդ ուղին էլ կարող է դառնալ սանկցիաները շրջանցելու ևս մի ճանապարհ։ Ինչպես հայտնի, արդեն երրորդ երկրների քաղաքացիներն են առաջին հերթին հայ-թուրքական սահմանն անցնելու հնարավորություն ստանալու։ Կարծում եմ, ակնհայտ է, որ երրորդ երկրների քաղաքացիները հիմնականում ռուսներն են լինելու։ Հայաստանը երկար ժամանակ հրաժարվում էր մասնակցել Ռուսաստանի միջնորդության հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, քանի որ Մոսկվայի և Բաքվի կողմից իր առջև դրվող պահանջները անընդունելի են։ Հայաստանը մերժում է ՀԱՊԿ-ի մուտքը Հայաստան, քանի որ այդ նույն ՀԱՊԿ-ը կարող էր տեղակայվել Սյունիքում և խաղապահ առաքելության անվան տակ, դեֆակտո օկուպացնել Հայաստանի տարածքի այդ մասը, որտեղ ռուսները մտադիր են վերահսկել դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը։ Հիմա արդեն Երևանը համաձայնվել է գնալ Մոսկվա, բայց Արգոս նախարարը հավաստիացրեց, որ Հայաստանը չի պատրաստվում մասնակցել Լաչինի միջանցքի նոր կարգավորումների շուրջ բանակցությունների։ Արադ Միրզոյանը այդ հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստան ու Ադրբեջան այցելած Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ Դիտենք,
նոր կարգավորման շուրջ բանակցություններում Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերաբերյալ Հայաստանը երբեք չի պատրաստվել և չի պատրաստվում ներգրավվի։ Ավելին, մենք կարծում ենք, որ բոլոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, և սա վերաբերում է ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շուրջ եղած պայմանավորվածությանը, պետք է անխափան կերպով եւ հետեւականորեն կարգավորվեն, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համընդհանուր կարգավորման գործընթացում ավելի լուրջ ձեռքբերումներ։
Իրեն Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան բանակցություններ ունեցել նաեւ Բաքվում եւ հույս հայտնեց, որ բանակցություններով կարելի է ամեն ինչ հարթել։ Կատրին Կոլոնան հայտնեց, որ նախատեսվում է Պրահայի ձևաչափով բարձր մակարդակի նոր հանդիպում անցկացնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Քիշնև քաղաքում, որտեղ հունիսի 1-ին տեղի կունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական հանդիպումը։
Et nous avons appelé, nous continuons d'appeler au rétablissement de la libre circulation, donc sans entrave, le long du corridor de la Chine.
Եվ մենք շարունակում ենք կոչ անել վերականգնել անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, համաձայն ձեր կողմից տանձնած պարտավորությունների, բայց նաև համաձայն միջազգային արդարադատության դատարանի վճռի։ Այդ արգելափակումը արդեն մի քանի ամիս է տևում, դա ընդունելի չէ և չի համապատասխանում միջազգային իրավունքի հանձնարություններին, և բացի այդ մարդասիրական ճգնաժամի ռիսկ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։
Le rétablissement immédiat de la liberté de circulation.
Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարի հետ այցելեց Ջերմուկ, գլխավոր շտաբի պետը պատմեց նրան ներխուժումից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին։
Մեր գնահատմամբ զինված ուժերի հակառակորդը Ադրբեջանի զինված ուժերը նպատակային հետապնդում դուրս գալ Ջերմուկ քաղաքի վրա ու տնտեսական լուրջ հարվածներ հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ներկադրությամբ հակառակորդը մոտ 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանի հետ մեր սահմանը անցնում է մինչև գործողությունների սկիզբը, այն հեռվում, այդ զյան հատվածը կա հորիզոնին դիտարկվող ամենաբարձր գագաթով։ Այնտեղ մարտական ծառայություն էին իրականացնում մեր դիրքապահները։ Գործողությունների արդյունքում հակառակորդը մխրճվել, մեթափանցել է դեպի մեզ, դեպի Ջերմու քաղաք, այնտեղ, որտեղ ձյունը ավարտվում է և երևում է սև բլուր, այ հիմա հակառակորդը դիրքավորված է այդտեղ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպեց այս շաբաթ ռուսական խաղապահ զորախմբի նոր հրամանատար նշանակված Ալեքսանդր Լենցովին, հիմա թե Արցախում և թե Հայաստանում ոմանք հույս ունեն, թե նոր հրամանատարը բացելու է Լաչինի միջանցքը, բայց հավանաբար նրանց հիասթափություն է սպասվում, քանի որ միջանցքի փակումը կամ բացումը համաձայնեցվում է ոչ թե խաղապահ զորախմբի հրամանատարի հետ, այլ Կրեմլի հետ։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա։ Այսօր Երևանյան ստուդիայում իմ հյուրերն են հայտնի փորձագետներ Արմինե Մարկարյանը և Տիգրան Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք Լաչինի միջանցքից, որտեղ ադրբեջանցիները իրագործեցին ամիսներ շարունակվող սպառնալիքը Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու մասին։ Լաչինի միջանցքի փակումը կեղծ բնապահպանական առաքելությամբ արդեն իսկ հուշում էր, որ հաջորդ քայլը հենց անցակետի տեղակայումն է լինելու, և ադրբեջանցիները փաստորեն չէին էլ թաքցնում իրենց այդ մտադրությունը։ Հայաստանի վարչապետը ու արտգործնախարարը ամենակոշտ հայտարարություններով բնութագրեցին այդ քայլը, բայց կոշտ հայտարարություններն է չեն օգնում։ Տիգի Մարկայան, խնդրեմ, ինչ է կատարվում։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է հարցին, կարող ենք արձանագրել, որ այլևս Արցախի շրջափակումը մտել է պաշտոնական փուլ։ Այսինքն, եթե նախկինում Ադրբեջանը փորձում էր քողարկել, որ այն պաշտոնապես է փակվել և փորձում էին օգտագործել այդպես հիբրիդային միջոցներ ցևդո էկոակտիվիստներին, իհարկե բոլորին պարզ էր, որ նրանք ուղղորդվում են և առասարակ հենց Ալևյան ռեժիմի կողմից էր դա իրականացում, բայց այն ամենայնիվ հիբրիդային միջոցով էր փորձում Ալևյան ռեժիմը Արցախի շրջափակումը իրականացել, հիմա արդեն պաշտոնապես է ամեն ինչ արվում։ մենք այս պայդրությամբ իհարկե ունենք այսպիսի մի վտանգավոր իրավիճակ, երբ կարծես թե եղան որոշակի հայտարարություններ, որ որոշակի տեղեկատվություն սպրդեց, հա, լրատվական միջոցներ, որ այդ այսպես կոչված էկո ակտիվիստները դուրս են գալու, բայց ինչպես հասկանում ենք, նման բան դեռևս տեղի չի ունեցել, բայց նույնիսկ եթե այդպիսի բան էլ տեղի ունենա, միևնույն է, կա արդեն ուրեմն չեքփոինթը տեղադրված եւ Արցախի շրջափակման պաշտոնական փուլը, այսպես ասած, կարելի համարել այլևս մեկնարկած։
Պարոն Գրիգորյան, դուք հիմա փաստորեն այդ էկոակտիվիստների այսպես կոչված այնտեղ ներկայությունը բացարձակ ավելորդ է, հիմա որտեղ արդեն փակել են, հիմա ինչ դուք ինչպես բնութագրեք այդ իրավիճակը։
Այո, համաձայն եմ Տիկին Մարխանյանի կողմից կատարված նկատառումների հետ։ Այո, շրջափակումը այժմ իրականացվում է ուղղակիորեն ադրբեջանական պետության կողմից։ Հիշում ենք, որ այսպես կոչված էկոլոգիական ակցիայի հենց գլխավոր նպատակներից մեկը անցակետի տեղադրումն էր, եւ միջև այդ գործողությունը բանակցություններ էին վարվում ռուս խաղապարակելության հրամանատարության եւ ադրբեջանական կողմի միջև։
Հիմա տեսանք, որ ռուսները նոր հրամանատար են ուղարկել խաղապահ զորքերի գործողությունները ղեկավարելու համար, եւ կրկին հնչում են հայտարարություններ, թե այս նոր հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը եկավ, հիմա տեսեք, թե նա ինչպես է բացելու սահմանը Միջանսկը, ներեցեք, կարծում եմ նման ակնկալիքներ ունենալը կատարյալ միամտություն է։ Լաչինի Միջանսկում անցակետի տեղադրումը Բաքուն չէ կարող իրականացնել առանց Կրեմլի հետ համաձայնեցնելու, եթե ինչ եք կարծում, այնպես որ Լենցովը հազիվ է նման մանդատով օժտված լինի, Տիկի Մարկան։
Այո, նման կարևորագույն հարցերը միջպետական մակարդակում են լուծվում, այսինքն բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում են լուծվում։ ԽԱՊԱՀ կոնտինգենտի նախկին հրամանատարը չէր կարող կանխարգել այն, ինչ որ ըստ էության հանդիսանում է ադրբեջանական Ալիևյան ռեժիմի հեռավար ռազմավարական նպատակը, եւ բնականաբար այս գործողություններում նա որևէ կանխարգելիչ գործողություն չէր կարող ունենալ։ Կենցաղային հարցերում բնականաբար կարող են լինել բանակցություններ եւ կարող են բանակցությունները տարել։
Այո, համաձայն եմ, որ այս տիպի որոշումները քաղաքական մակարդակով են կայացվում, այնուամենայնիվ պարզ է նաեւ, որ հրամանատարի փոփոխությունը արձագանքեր Մոսկվայի կողմից գետնի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններին, միգուցե հույս ունեն, որ տեղում ինչ-որ շտկումներ կիրականացնի։ Այդքան էլ չեմ համաձայնի այն պնդման հետ, որ անցակետի տեղադրումը համաձայնացված էր Մոսկվայի հետ։ Կարծում եմ, այստեղ գործունենք ավելի շատ Ռուսաստանի հնարավորությունների սահմանափակման հետ վերջին շրջանի իրադարձությունների պատճառով, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ ուղիղ կոնֆրոնտացիայի մեջ չմտնելու ցանկության հետ, բայց այդ առումով Ռուսաստանը իհարկե պետք է հասկանալ, որ այն շրջափուլը, երբ անվերջ հանդուրժում էին Ադրբեջանի նմանատիպ գործողությունները, արդեն հասել է վերջնակետին։ Եթե այս անգամ եւս Ռուսաստանը հանդուրժեց այս քայլը, եւ պետք է հասկանալ, որ սա ինչ-որ հերթական քայլ է, չէ՞, սա ուղիղ հարված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, այսինքն տարածաշրջանում ողջ անվտանգային ճարտարապետությանը։ Եթե Մոսկվան այս անգամ եւս ակտիվ քայլեր չձեռնարկեց, ապա կարծում եմ, սա ռուսական ռազմական եւ քաղաքական ներկայության վերջի սկիզբը կարող է լինել մեր տարածաշրջանում, որովհետև, ինչպես արդեն բազմից նշել եմ վերջին օրերի ընթացքում, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը կամ ընդհանրապես հայկական Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, ապա ընդհանրապես ինչին է Ռուսաստանը պետք Հայաստանին։
Նույնիսկ եթե Հայաստանի պետ չէ, ես ուզում եմ այս հարցը ճշտենք, եթե Ադրբեջանը համաձայն է ռուսների ներկայությանը, ռուսները կմնան առանց Հայաստանի համաձայնության,
չեմ կարծում,
եթե պետք է տարի, այսինքն այդ արդեն իսկ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դարձել է, արդեն այնքան են խախտվել, որ հիմա ես չգիտեմ, թե այդ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ գրված զրույցները որքանով են այսօր իրավաչափ, խնդրեմ սկսենք ձեզնից, Տիկի Մարկան։ Եթե
թույլ կտաք, կուզենայի մի փոքր արձագանքել պարոն Գրիգորյանի հնչեցած մտքին, որ ադրբեջանական և ռուսական կողմերը չեն համաձայնեցնում իրենց քայլերը։ Իրականում բավական երկար տևական ժամանակ է, որ մենք հարային դաշտում սրա վերաբերյալ տարատեսակ կարծիքներ են լսում։ Գիտեք, ուզենայի ընդգծել, որ երբ մենք խոսում ենք համաձայնեցման մասին, ամենևին պարտադիր չէ, որպեսզի պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ Ալիևը զանգարում է Պուտինին և այսպես համաձայնեցնում է ուղղակի առնով, թե ինչ պետք է անի։ Համաձայնեցում ասածը նշանակում է, որ բնականոն պայմաններով պայմաններն այնպես են դասավորվում, երբ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի շահերը շատ իդենտիկ են դառնում, ռազմավարական շահերը, և ամենևին պետք չէ ուղղակիորեն համաձայնեցնել իրենց քայլերը, հա, դրանք շատ բնականոն ձևով համաձայնեցվում են։ Սրա մասին մենք պետք է, կարծում եմ, միշտ ընդգծենք, և դա իհարկե և ռուսական ուժերի դիրքերի թուլացումն է տարածաշրջանում, և ուղիղ կոնֆրոնտացիա, ինչպես նշեցիք դուք, պարոն Գրիգորյան, և ուղիղ կոնֆրոնտացիայի չի ուզում գնալ Ադրբեջանի հետ, այս ամենը ունենում է իր դերակատարությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, գիտեք, միշտ կա այս վտանգը, որ եթե ադրբեջանցիները հասկանան, որ առանց որևէ միջազգային ներկայության Ղարաբաղը լինել չի կարող, այսինքն չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Արցախում չլինի որևէ միջազգային ներկայություն, հա, եւ սա պարզ դառնա, որ միևնույն է, ինչ էլ ուզում է լինի, Արցախում պետք է լինի որևէ միջազգային ներկայություն, բնականաբար նրանք պետք է շահագրգռված լինեն, որ դա լինեն ռուսները, որովհետեւ արևմտյան ներկայությունը իր հետևից բերելու է անվտանգության համապարփակ կոնցեպտի շրջանակներում հարցերը դիտարկելը, որ ամենևին չի բխում Ադրբեջանի շահերից։
Պարոն Գրիգորյան, եթե ունեք դիտարկում, խնդրեմ։
Այո, իհարկե, չէ, ես այստեղ ոչ ձեզ հետ, ոչ էլ Տիկին Մարկարյանի հետ չեմ կարող համաձայնել, Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը ռուս խաղապահ առաքելության դուրս բերումն է Արցախից։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կարող են համընկնող շահեր ունենալ այլ օրակարգում, բայց սա կոնկրետ մի հարց է, որտեղ Ադրբեջանը հստակ ռազմավարական նպատակ ունի, հասնում են այդ նպատակի իրականացմանը։ Ադրբեջանի նպատակը միջազգային որևէ ներկայությունն ու ներգրավվածությունը բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղում, և եթե մենք մտածում ենք, որ միջազգային հանրությունը այնքան հետաքրքրվածություն ունի կամ այնքան քաղաքական կամք ունի, որ Ադրբեջանին այս հարցում ինչ-որ որոշումներ պարտադրել, կարծում եմ սխալվում ենք։ Եվ վերադառնալով համաձայնեցված լինելու կամ համաձայնեցված չլինելու հարցին, այստեղ, քանի որ նշեցի, որ Ռուսաստանի ռազմավարական շահը այս հարցում կոնկրետ հակասում է ադրբեջանական շահին, այստեղ կարծում եմ սխալ է խոսել համաձայնեցված լինելու մասին, այստեղ կարելի է խոսել Ռուսաստանի մեծացող կախվածության մասին թուրք-ադրբեջանական տանդեմից, այստեղ կարելի է խոսել ռուսական հնարավորությունների նվազեցման կամ նվազման մասին, բայց համաձայնեցման մասին խոսելը, կարծում եմ, այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։
Տեսեք, ես մի այսպիսի դիտարկում ունեմ, ռուսները իսկապես պետք են ադրբեջանցիներին, պետք են հենց Սյունիքի համար, օրինակ հենց նույն այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով այնտեղ նախատեսված է, որ ուրեմն եթե ճանապարհ է բացվում Ադրբեջան-Նախիջևանին կապող, ապա այդ ճանապարհը վերահսկում են ռուսական ՖՍԲ-ն, սահմանապահ ուժերը, սահմանապահները, և սա ադրբեջանցներին պետք է, եթե Հայաստանը իհարկե անարգել անցում չի տրամադրում ադրբեջանցին, ապա այս դեպքում ռուսները ուղղակի փրկություն են ադրբեջանցների համար, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների անարգել ելումուտը, ուրեմն Նախիջևանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Նախիջևան։ Այսպիսի մտքի հետ համաձայն եք, թե չէ, խնդրեմ։ Սկսենք Տիկին Մարկարյանից,
հետո։ Շնորհակալություն, գիտեք, շատ հետաքրքիր հարցադրում եք անում, որ ըստ էության այն տրամաբանության ներքո է, որ տրամաբանությամբ էլ ես ուզում էի նաև արձագանքել պարոն Գրիգորյանի կողմից հնչեցրած տեսակետին։ Տեսեք, հարցն այն է, որ առանձին որպես այդպիսին Ադրբեջան և Ռուսաստան ռազմավարական շահերի համընկնում կամ ռազմավարական շահերի բախում Արցախում, կարծում եմ, տեղին չէ այդպես վերաբերել հարցին, որովհետև դա ընդհանրապես Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների կամ Ադրբեջան-Ռուսաստան-Հայաստան այս եռանկյունու կամ Ռուսաստանի ռազմավարական շահերի ընդհանրապես Հարավային Կովկասում այս ամբողջ համատեքստի ընդհանրապես մեկ բաղկացուցիչն է, հա, գոյություն չունեն ռուս-ադրբեջանական շահերի համընկնում, ըստիս կամ Բախում միայն Արցախյան թեմայի շուրջ։ Հետևաբար, եթե որևէ պահի այո, ռուսական եւ ինչպես դուք եք ձեր հարցադրումը ներկայացնում, Վարդան Թամրազյան, եթե որևէ պահի իրապես ճնշումները Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, օրինակ Հայաստանի վրա շատ մեծանան այդ ասպես կոչված Զանգեզուրի անմիջանցքի առումով, նրանք Արցախում կպայմանավորվեն եւ Ալևյան ռեժիմը շատ հանգիստ եւ adekvat կվերաբերի նրան, որ ռուսները մեր կշարունակեն մնալ որոշ ժամանակ Արցախում։ Մանավանդ եթե սրան գումարեն կայն, որ ես համաձայն եմ միանշանակ պարոն Գրիգորյանի, այնպես չէ, որ միջազգային հանրությունը գրկաբաց այսպես սպասում է Արցախին կամ փորձում է, գիտեք, իր ողջ ուժերը փորձում է ուղղել Արցախի ուղությամբ, իհարկե դա ցավոք սրտի այդպես չէ, բայց միևնույն ժամանակ այնքան արագ են դեպքերը զարգանում, միջազգային հարաբերություններն էլ ինքը ստատիկ չէ, մենք չեն կարող ասել, օրինակ մինչև օրինակ 2025 թվականի շեմին, երբ մենք հասնենք, ինչպիսի իրադարձություններ տեղի կունենան, եւ արդյոք մենք չենք տեսնի իրավիճակ, երբ միջազգային խաղապա առաքելության վերաբերյալ, օրինակ թեկուզ եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության վերաբերյալ որոշակի ակտիվություն կնկատվի, եւ սա եթե մենք գումարենք արդեն Ադրբեջան-Ռուսաստան շահերի համընկնում այդ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հետ, ես չեմ բացառում, որ Ալևյան ռեժիմը այո, չուզենալով հանդերձ, իհարկե իր ռազմավարական շահերին հակադրվելով հանդերձ, այնուամենայնիվ գերադասի, որպեսզի ռուսները մի փոքր ավելի երկար մնան, քան ռուսների փոխարեն օրնական եվրոպացիները։ Գիտեք, միանշանակ պետք է պնդենք մի բան, այո, իրավիճակը սարսափելի վատ է, բայց Արցախը չի կարող մնալ միայն Ադրբեջանի հետ դեմարդեմ, առանց որևէ միջազգային ներկայության դա տեղի չի կարող լինել, հարց չի կարող առասարակ գոյություն ունենալ, եւ իհարկե որքան ավելի շուտ խնդիրները ջրի երես դուրս գան, ես շատ լավ է, որ մեր Արցախյան թևը արդեն սկսում է շատ բաց խոսել խնդիրների մասին, այնքան ավելի միգուցե ակտիվություն ավելի մեծ կլինի այլ ուժային կենտրոնների կողմից։
Ադրբեջանի նպատակը կրկնվում է Արցախի ամբողջական հայաթափումն է բոլոր միջազգային, ռուսական եւ այլ ներկայության բացառմամբ։ Ադրբեջանը հետևողականորեն վարում է այս քաղաքականությունը։ Պետք է նաեւ հասկանալ իր ուղղությունները գետնի վրա։ Եթե Արցախում հայկական բնակչություն չկա, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը նույնիսկ ցանկության դեպքում չեն կարող այնտեղ ապահովել ռուս խաղապա առաքելության ներկայությունը։ Իսկ եթե Լաչինի միջանցքը երկարատև ժամանակ շարունակի այս կարգավորումներով գործել, այնտեղ պարզապես բնակչություն չի մնալու։ Մի պահ կարող է ընդհանրապես որոշում կայացնել բնակչությունը այնտեղից հանելու մասին։ Ես սրա մասին էի խոսում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական շահերի համընկման Ադրբեջան, ես չեմ կարծում, որ աշխարհում կան որևէ երկրներ, որոնց շահերը բոլոր ոլորտներում համընկնում են, ինչ որ հարցում համընկնում են, ինչ որ հարցում չեն համընկնում։ Զանգեզուրի միջանցքի օրակարգում միգուցե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը վերջին շրջանում ավելի են մոտեցել, չնայած հիշում ենք վարչապետի ասուլիսի ժամանակ վերջին հնչեցրած այն միտքը, որ կարծես թե ռուսական կողմի հետ այդ տարաձայնությունները այս հարցի վերալ առնվազն պաշտոնական մակարդակում վերացել են, բայց այս փուլում պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանի առաջնային նպատակը Արցախի հարցի փակումն է։ Ալիևը երբ հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն գոյություն չունի, սա նշանակում է, որ գոյություն ունի, որովհետև եթե գոյություն չունենար, նմանատիպ հայտարարություն չէր անում։ Զանգեզուրի միջածկ այլ հարցեր, դրանք արդեն հավելյալ հարցեր են։ Արցախի հարցը լուծելուց հետո, ամբողջական հայաթափմանը հասնելուց եւ միջազգային որևէ ներկայությունը բացառելուց հետո, Ադրբեջանը նույն ուժային գործիքակազմի կիրառման միջոցով Հայաստանից հասնելու է զիջումների նաեւ այլ հարցեր, եւ այստեղ առանց Ռուսաստանի օգնության էլ է կարող հասնել։ Ինչ վերաբերում է միջազգային խաղապա ներկայությանը, այո, պետք է աշխատել այդ ուղությամբ, այդ պլան B-ի վերաբերյալ մեր պատկերացումները առնվազն տեսական դաշտում պետք է հստակ ձևակերպում ստանալ, եւ այո, հուսանք, որ տարիներ հետո իրավիճակը կփոխվի, ընկալումները կփոխվեն եւ մեր միջազգային դերակատարները ավելի հակված կլինեն պատասխանատվություն ստանձնել այս կոնտեքստում, բայց այս փուլում պատասխանատվություն ստանձնող կողմեր չկան եւ ցանկություն հայտնողներ չկան։
Հիմա մի հարցի մասին եմ ուզում խոսենք, այս օրերին բոլոր հղում են կատարում նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության, բայց այդ փաստաթուղթը կարծեք թե այլևս չի գործում։ Բաքուն արդեն նոր կարգավորումներ է պահանջում եւ պաստորեն արդեն Ռուսաստանի հետ ուզում է վերամշակել Լաչինի միջանցքին վերաբերող 6-րդ կետը, բայց մյուս կողմից էլ եթե ընթերցում ես այդ նույն 6-րդը, որը գրվել է նոյեմբերի 9-ին, տեսնում ես, որ Ադրբեջանի համար այն տարընթերցելու լայն հնարավորություններ է ստեղծում։ Մեջբերեմ, 6-րդ կետը նշում է, որ Լաչինի միջանցքը մոտ 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ, ճիշտ է։ Բայց նույն այդ կետում կա հետևյալ դրույթը. Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բերների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղղություններով։ Կարծում եմ Ադրբեջանը հղում է կատարում հենց այս կետին եւ արդարացնում է անցակետի տեղակայումը, ասելով թե ապահովում է քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների բերների երթևեկության անվտանգությունը, ստուգում է տրանսպորտը, որպեսզի զենք չփոխադրվի Ղարաբաղ։ Ինչ կասեք, Տիկին Մաքրյան, խնդրեմ, սկսենք ձեզնից։
Շատ հետաքրքիր դիտարկում եք անում, գիտեք, պարոն Թավրազյան, տեսեք, այն, որ 6-րդ կետի համաձայն Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը իրականացվում է խաղապահ կոնտինգենտի միջոցով, իսկ ադրբեջանական կողմը երաշխավորում է անխափան, հա, անվտանգ այդ ուրեմն կապը, սա խոսում է նրա մասին, որ այս փաստաթուղթը գրելիս արդեն կողմերը հեվել են այն մոտեցման վրա, որ Արցախը միջազգանորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է։ Ինչու? Որովհետև խաղապանները այդտեղ իրականացում են վերահսկողական գործառույթ, հա, բայց Ադրբեջանը չի խոչընդոտում դրան։ Այսինքն ես այսպես եմ պատկերացնում այս կետը, Ադրբեջանը չի խոչընդոտում, որպեսզի ռուսները կատարեն իրենց գործառույթը։ Ինչու է դրվել ենց Ադրբեջանի վրա այդ անխոչընդոտ ելքումուտքը, անվտանգ ապահովել, անվտանգ հնարավորություն տալը, որովհետև պարզ է, որ դա ի սկզբանե չի բխել Ադրբեջանի շահերից, հիմա ռուսական խաղապաները տեղակայվել են, եւ քանի որ նորից եմ կրկնում, սա շատ ցավոտ արտահայտություն է, բայց այստեղ շատ սկզբունքային նշանակություն ունի, որ միջազգանորեն ճանաչված ադրբեջանական տարածք է համարվում Արցախը, այսինքն Ադրբեջանը այդտեղ պետքա թույլ տա։ Եվ հենց սա խոսում է նրա մասին, որ հիմա իր բոլոր գործողություններով Ադրբեջանը խաթարում է ուղակի, վերացնում է, այս կետը այլևս գոյություն չունի, ինքը խախտում է հենց այս կետը, բայց կարծում եմ ադրբեջանցիների հիմնավորումը հետևյալն է, սևդո հիմնավորումը, որ եթե դուք ճանաչել եք մեր տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար դուք ճանաչում եք, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածքն է, նշանակում է, որ դուք ինձ այլևս հնարավորություն եք տալիս, որ այս ձեր կողմից նշված 6-րդ կետի այդ երկրորդ հատվածը, որը Ադրբեջանին էր վերաբերում, ես տնորինեմ ինչպես ուզում եմ, եւ ես տնորինում եմ այնպես ինչպես ուզում եմ։ Իրենք էսպես են մեկնաբանում, գիտեք, իրենց հնարավորությունները խեղաթյուրելու եւ տարատեսակ մեկնաբանություններ գտնելու շատ մեծ են, մենք նույնիսկ մեծ ցանկության պարագայում անգամ չեն կարող այդքան հեռու մտքի թռիչքը գեներացնել։
Եվ հիմա, պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ նաեւ այս մասին էլ խոսեք, որ օրինակ ինձ թվում է, թե այդ նոյեմբերի 9-ին Երակոմ հայտարարության փաստաթղթի վրա մեր դիվանագիտությունը այնքան էլ ժամանակ չի ունեցել աշխատելու, և կարծեք թե ազդեցություն էլ չի ունեցել դրույթները փոխելու, իսկ այլև այդ փաստաթուղթը բնութագրում է իբրև Հայաստանի կապիտուլացիայի փաստաթուղթ, իսկ մերոնք անվերջ հղում են կատարում այդ փաստաթղթին։ Խնդրեմ,
տեսեք, պարզ է, որ այս փաստաթուղթը պարտադրվել է հայկական կողմի, և հայկական կողմը առանձնակիորեն չի էլ բանակցել այս փաստաթղթի շուրջ, այսինքն ինչ-որ կետեր հնարավոր է եղել վերջին պահին հանել, բայց ընդհանուր առմամբ սա Մոսկվայի և Բաքվի կողմից գրված փաստաթուղթ է, որը պարզապես պարտադրվել է Հայաստանի և Հայաստանը ստորագրել է։ նույն Լաչինի միջանցքի պահով, այսինքն այն դրույթը, որ միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ պետք է լինի, խոսում է այն մասին, որ սա պարտադրված փաստաթուղթ է, որտեղ նախկինում գոյություն ունեցած բոլոր բանակցային փաստաթղթերում, նույնիսկ այն փաստաթղթերում, որոնք քննարկվել են մինչև նոյեմբերի 9-ը, այսինքն պարտերազմի ընթացքում, միջանցքի լայնությունը շատ ավելի մեծ է։ Ինչ վերաբերում է ձևակերպման, իրականում ես չեմ կարծում, որ այստեղ տարընթերցումների տեղ կարող է լինել։ Հայտարարության մեջ 6-րդ կետում հստակ նշում է, որ միջանցքը պետք է գտնվի ռուս խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Այս փուլում այն չի գտնում ռուս խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Եթե կա ադրբեջանական ներկայություն այդ ճանապարհի վրա, ապա դա արդեն միջանցք չէ և դա արդեն չի գտնում ռուս խաղապահ առաքելության վերահսկողության ներքո։ Ինչ վերաբերում է կետի երկրորդ մասին, այստեղ կարծում եմ ամբողջ ընթերը այն է, որ միջանցք ասելով նկատի ենք ունենում հենց Լաչինի շրջանի հատվածը ճանապարհին։ Մշտապես միջանցքի մասին խոսելիս, Լաչինի միջանցք ասելիս, նկատի է ունեցվել հենց Լաչինի շրջանով անցնող ճանապարհը, այսինքն այն հատվածը, որը գտնվում է նախկին Լղիի մի տարածքում, տեխնիկական առումով, ֆորմալ առումով միջանցք չի համարվում, և դա է պատճառը, ինչու Ադրբեջանի առաջ նմանատիպ պարտավորություն է դրվել, այսինքն ապահովել միջանցքի անվտանգությունն ու ապահովությունը, և այդ ձևակերպումը նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը, ադրբեջանական որևէ ներկայություն չպետք է լինի միջանցքի վրա, և այստեղ ադրբեջանական կողմը պարզապես փորձում է ինչ-որ մանրամունր մանիպուլյացիաներով զբաղվել, և չեմ կարծում, թե միջազգային որևէ դերակատար լուրջ է ընդունում այդ խեղաթյուրումը։
Այո, իրավաբանը ճիշտ է ասում, հիմա այո, այդպես է, բայց ուշադիր, որ նայում ես, ձևակերպումները հնարավորություն են տալիս ուրեմն մեկնաբանելու յուրովի, և Ադրբեջան այդպես էլ անում է, եթե իրեն հնարավորություն է տրված ապահովելու անվտանգությունը և տրանսպորտի և բեռների փոխադրման անվտանգությունը, ապա դա ինքն էլ ասում է, այո, ես ուզում եմ ապահովել այդ անվտանգությունը, իսկ դրա համար ինձ պետք է, որ ես անցակետ դնեմ և դիտարկող սարքեր, տարբեր սարքեր տեղադրեմ, որպեսզի ստուգեմ, թե այդ բեռնատար մեքենաների մեջ ինչ է իրականում դրված։ Ահա այսպես են իրենք բացատրում, դրա մասին է խոսքը, պան Գրիգորյան, ինչ կապը
կա։ Ուժերի դիսբալանսի այսպիսի պայմաններում որևէ կետ կարելի է ցանկալի ձևով մեկնաբանել, նույնիսկ ամենաճիշտ ձևակերպված կետը ուժերի դիսբալանսի այս պայմաններում Ադրբեջանը կարող է իր ցանկացած ձևով մեկնաբանել։ Ի դեպ, Ադրբեջանը վերջին ամիսների ընթացքում անընդհատ առաջ է տանում այդ նարատիվը, որ զենք է տեղափոխում Հայաստանից Արցախ և այլն, բայց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ կետ չկա զենք տեղափոխելու կամ զենք չտեղափոխելու մասին, այսինքն սա ևս ադրբեջանական նարատիվ է, որը փաթաթել են մեր գլխին, մենք էլ արդարանում ենք, ասում ենք զենք չենք տեղափոխում, այդ առումով սկաներների, անցակետերի անհրաժեշտությունը ևս որևէ կերպ հիմնավորված չէ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, բայց կրկնվեմ, բոլոր տեսակի հայտարարությունները Ադրբեջանը կարող է իր ցանկացած ձևով մեկնաբանել և բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, այդ առումով իհարկե ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրումը նաև Ադրբեջանի հետ մոտ ապագայում դրա նպատակա հարմարությունը ևս կասկածի տակ է, որովհետև եթե այս ուժերի դիսբալանսը շարունակի գոյություն ունենալ, Ադրբեջանը նույն գործելավոճով շարունակելու է ճնշել Հայաստանին։
Միանշանակ պետք է համաձայնեմ, իհարկե մենք բոլորս շահագրգռված ենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ լինի խաղաղություն, կայունություն տարածաշրջանում, որպեսզի և Հայաստանի Հանրապետությունը մտնի կայուն զարգացման փուլ, բայց այս ուժային անհավասարակշռության պայմաններում ունենալ փաստաթուղթ, որը կարող է կոչվել խաղաղության, հա, պայմանագիր կամ մեկ այլ կերպ, դրեք դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ փաստաթուղթը կարող է գետնի վրա գործել։ Միևնույն է, եկեք հիշենք ողջ բանակցային գործընթացը, նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից սկսած, միշտ բանակցությունները տեղի էին ունենում, կողմերը գալիս էին իրենց մայրաքաղաքներ, Ադրբեջանը սկսում էր խոսել մեկ այլ բան, օրինակ համանախագահները խոսում էին մի բան, որը համահունչ էր հայկական, մեծ մասամբ 90% դեպքերում հայկական կողմի խոսույթի հետ, Ադրբեջանը ամբողջովին մերժում էր։ Մեկ նույն դեպքեր ենք ունեցել, գիտեք, որ համաձայնեցած փաստաթուղթը նա ուղղակի չի ուզել, արդեն այդ բանը չի ստորագրել, այսինքն սա շատ այսպես ցցուն օրինակ է նրա, որ պայմանագրաունակ չէ Ադրբեջանը, միայն ուժերի հավասարակշռությունը ապահովել է կարող է բերել նրան, որպեսզի Ադրբեջանը այդ ստորագրված ապագայում ստորագրվելիք փաստաթուղթ փաստաթղթի կետերին հետևի, այն էլ միշտ պետք է մատդ պահես պուլսի վրա, որովհետև էլի մի փոքր շեղում լինի, էլի նորից գլուխ է բարձրացնելու։
Հիմա մեջբերեմ եւս մի հատված այդ Երակոմ հայտարարությունից, քանի որ անթարապես մենք հնարավորություն չեք ունեցել այդ հայտարարությունը վերլուծելու։ Այնտեղ գրված է, տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Ես մեջբերումը շարունակում եմ։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության FSB-ի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Հիմա դա կարող եք թարգմանել մեր հեռուստադիտողների եւ ռադիոլսողների համար, թե սա ինչ է նշանակում։ Փաստորեն այդ ճանապարհը այս կամ այն կերպ վերահսկելու են Ռուսաստանի անվտանգության ուժերը։ Ինչպես եք պատկերացնում դա, մենք արդյոք չենք կորցնում մեր ինքնիշխանությունը այդ ճանապարհի հատվածում։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից, հետո
դե տեսեք, այս կետում իհարկե տարընթերցումների համար հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի ոչ հստակ ձևակերպված կետ է, եւ կողմերը իրենց համար նպաստավոր կերպով են մեկնաբանում այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանը օրինակ փորձում է օգտագործել այդ անարգել անցում ձևակերպումը, որպեսզի նշի, որ սա եւս ինչ որ միջանցքային տրամաբանություն պետք է ունենալ, իհարկե ռուս սահմանապահների կամ FSB-ի զորքերի ներկայությունը։ Մյուս խնդրահարույց հարցն է, գիտենք, որ Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում վերջին տարվա ընթացքում փոխվել է, եւ այժմ խոսում է այն մասին, որ ռուսական կողմը ոչ թե պետք է վերահսկի ճանապարհը, այլ ապահովի այդ բոլոր պայմանավորվածությունների կատարումը։ Ադրբեջանը անարգել անցում ասելով իհարկե դեմ է արտահայտում նաև հայկական որևէ ներկայությանը, կամ կողմ է արտահայտում մինիմալ ներկայությանը այդ ճանապարհի վրա, եւ այստեղ մաքսակետերի տեղադրման հարցում եւս համաձայնություն չկա։ Մաքսակետերի վերաբերյալ հիշում ենք, որ Երևանը մի շարք առաջարկներ էր արել այդ թվում նաև արտապատվիրելու վերաբերյալ, որ կարող է այլ երրորդ կողմի արտապատվիրել, բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նույն տրամաբանությամբ, ինչպես բոլոր մյուս ուղություններով, փորձում է իր մաքսիմալիստական մոտեցումը փաթաթել Հայաստանի վզին եւ փորձում է մեծ հաշվով ստանալ նույն կարգավորումները, ինչ գոյություն ունեին Լաչինի միջանցքում, եւ երկարատև ժամանակ չստանալով համաձայնություն, հիմա Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելով մեծ հաշվով ասում է, եթե դուք համաձայն չեք այսպես կոչված անարգել անցումը ապահովել Ադրբեջանի համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում, հիմա գոյություն կունենա անցակետ նաև Լաչինի միջանցքում։ Ալիև այդ մասին ուղիղ տեքստով հայտարարել է 2 ամիս առաջ փետրվարին Մյունխենում Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Մի խոսքով շատ լղոզված կետ է, շատ վատ ձևակերպված կետ է, որ հնարավորություն է տալիս տարատեսակ ընթերցումների համար, եւ կողմերը իհարկե օգտագործում են հիմնականում ադրբեջանական կողմը, բայց հայկական կողմը եւս հնարավորությունների արկայության դեպքում փորձում է ավելի նպաստավոր մեկնաբանությամբ հանդես գալ այդ կետի։
Հատիկի Մարկայան, այդտեղ նաեւ ռուսական FSB-ի համար ուրեմն հնարավորությունները նախատեսված, փաստորեն նրանց վերահսկողության տակ է անցնելու այդ ճանապարհը, եթե բացվի։ Ես իմ մտահոգությունը սայն է, որ Հայաստանը արդյոք չի կորցնում այդ ինքնիշխանությունը այդ տարածքի վրա։ Դեք ռուսները եկան, այլ չեն գնալու։
Տեսեք, Պաթավրեզյան, եկեք մենք այս կետը մի քիչ տարածության ու ժամանակի մեջ դիտարկենք, հա։ Եկեք վերադառնանք նոյեմբերի 9-ը, հիշենք ինչ էր կատարվում եւ պատկերացնենք, թե ինչպես է ընդհանրապես ստորագրվել այս փաստաթուղթը, հա։ Այդ պահին կողմերը պատերազմի մեջ էին, այսինքն այս փաստաթուղթը հում շատ լղոզված, որպես փաստաթուղթ զուտ հնարավորություն է տալիս ռազմական գործողությունները դադարեցնել, մտածելն անգամ, որ այնպիսի պայմաններ կարող են լինել, որ գիտեք, անխոչնդոտ շատ հանգիստ ադրբեջանցիները Հայաստանով գնանգան, կամ հայաստանցիները ադրբեջանով գնանգան, դա մի տեսակ միֆ էր։ Չէ, եւ մի հիմա էլ է միֆ, բայց պատկերացնենք նոյեմբերի 9-ին ինչ անիրատեսական էր։ Հետևաբար ես կարող եմ հասկանալ, որ սա շատ հստակ նաև օգտագործվել է ռուսական կողմի կողմից, որ դե պետք է այն ժամանակ անցնի, որպեսզի վստահության ամրապնդման միջոցներ լինեն, որպեսզի ժողովուրդները իրար հանդեպ վստահությամբ լցվեն, այդ ժամանակահատվածում ես կիրականացնեմ վերահսկողությունը։ Վերահսկողություն ասածը, այսինքն այստեղ է, որ խաղի տեղ է տրվում։ Հիմա երբ որ պարոն Գրիգորյանը նշում է, որ հայկական կողմը իր խոսույթը փոխել է եւ արդեն ոչ նե խոսում է վերահսկողության մասին, այլ անվտանգության, չէ՞, մեծ մասամբ ապահովելու մասին, այստեղից արդեն բխում է այն, որ այդ պահին, երբ այս կետը ստորագրվել է, այո, հայկական կողմը հենց դա էլ նկատի է ունեցել, որ եթե դուք եք երաշխավորը, որ այս փաստաթուղթը ստորագրում է, դուք եք կանգնելու երաշխավոր, դուք եք կանգնեցում պատերազմը, ես ձեր երաշխավորությամբ շատ զիջումներ եմ անում, ուրեմն դուք այդ հատվածում պետք է անվտանգություն ապահովեք, որպեսզի ես խնդիրներ չունենամ, բայց այս իրավիճակում արդեն, երբ այլևս բոլոր խաղադրույքները դրված են սեղանի, արդեն կողմերը շատ բաց են խաղում, բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի համար ազգային անվտանգային գերակշիռ համարվում այս տարածաշրջանում ունենալ ներկայություն, եւ սա հոյակապ հնարավորություն կլինի, եւ ձեր մտահոգությունը ես միանշանակ կիսում եմ, երբ որ իրենք ունենան ներկայություն այդ այսպես կոչված, դե այսպես չասենք, ես միևնույն է վստահ եմ, որ այդտեղ որևէ միջազգային տրամաբանություն չի լինելու, բայց նույնիսկ եթե լինի ճանապարհ, հա, որը պետք է ապահովի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև կապը, եւ դա վերահսկողություն իրականացնի ռուսական կողմը, սա էլի գնալու է Ռուսաստանի Ադրբեջանի տիրույթ, էլի երկող պայմանավորվածությունների տիրույթ է գնալու, եւ մենք այո հետս հետ կորցնելու ենք մեր սուվերենությունը, մեր Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարածքի նկատմամբ։
Հետաքրքիր հանգամանք է սա այստեղ, այս սուվերենության խնդիրը, եւ պաստորեն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասում էր, որ Ֆրանսիայի արգոս նախարարի հետ, որ գնացել են Ջերմուկ, ըստ էության այնտեղ լրագրողին ասել է, թե մենք ցանկանում ենք ընդարձակել Եվրամիության այդ դիտորդական առաքելությունը։ Սա կարծեք թե այդ մտահոգություններից ելնելով է, որ ախր քարտուղարը նման բան է ասում, այսինքն ես կարծում եմ, որ սա արդեն համաձայնություն կա, Հայաստանի կառավարությունը ուզում է իսկապես ընդարձակել Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որը կարող է հրաշալի, ասենք, հրաշալի միջոց գործիք լինել, որպեսզի հետագայում ռուսական այս անվտանգության ուժերի հետագա տեղակայումը կանխելու համար, չգիտեմ ինչ կարող եք ասել, պարոն Գրիգորյան, կարող եք այս մասին խոսել։
Դե ընդհանուր առմամբ պարզ է, որ դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում արդյունք է Ռուսաստանի կողմից պայմանավորվածությունների չկատարմանը, հատկապես սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո, և Երևանը դրանից հետո ակտիվ դիվանագիտական քայլեր սկսեց ձեռնարկել այդ անվտանգային բացը առնվազն մասնակիորեն լրացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելության դլայմանը, այդ մասին խոսակցություններ ի սկզբանե կային, այսինքն տեղակայման պայից էլ խոսում էր այն մասին, որ պետք է ընդլայնել, պետք է միգուցե տեխնիկապես ավելի հագեցված առաքելություն լինի, որովհետև այս փուլում հնարավորությունները զուտ տեխնիկական բավականին սահմանափակ են, և տեղ գյուղի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո շատերը քննադատում էին դիտորդական առաքելությանը, բայց չէին հասկանում այդ առաքելության իրական հնարավորությունները, այսինքն շատ սահմանափակ թվականակ ունեցող, շատ սահմանափակ տեխնիկական հագեցվածություն ունեցող առաքելություն է, որը մեծ հաշվով ավելի շատ քաղաքական գործոն է, քան գետնի վրա ինչ-որ բաներ պարզելու կամ թեկուս կանխարգելելու համար։ Այդ առումով այո, կարևոր է աշխատել այս առաքելության ընդլայնման և հնարավորությունների բարձրացման ուղղությամբ, և սա մի ուղղություն է, որտեղ պետք է շարունակական ու հետևողական աշխատանք։
Տեսեք, Եվրոպական միության այս քաղաքացիական առաքելությունը չափազանց կարևոր է նկարաբար Հայաստանի Հանրապետության համար, և այո, համաձայն է պարոն Գրիգորյանի հետ, տևական ժամանակ է, որ իրապես այս հարցը շատ քննարկվում է, որ պետք է ընդլայնվի դիտորդների քանակը և նաև իրենց կարողությունները, տեխնիկական հագեցվածությունը, Սա հոյակապ հնարավորություն է Հայաստանի համար շունչ քաշել և գիտեք քաղաքական միջոցներով որոշակի անվտանգություն ապահովել, հա, որովհետև անվտանգությունը դա միայն զենքը չէ, սպառազինությունը չէ, ռազմական անվտանգությունը չէ։ Այս պարագայում եկեք մենք ընդունենք, որ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունը ինչ տեղակայվել է Հայաստանում, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ձեռքերը այն ամենայնիվ կապված են հենց մեր տարածքի, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, դրա համար էլ նաև ինքը իր ուշադրությունը ավելի ուժեր ուղղել է Արցախյան ուղությամբ։ Ինչ վերաբերում է այն համատեքստում, որ այդ առաքելության, եթե ընդլայնվի, նաև սա կարող է դիտարկվել, հա, ինչպես հասկանում ձեր հարցը նաև սրան էր վերաբերում, որ կարող է դիտարկվել նաև այդ հնարավոր կոմունիկացիաների բացման, հա, համատեքստում նաև որևէ գործառույթ իրականացնելու, սա իհարկե միանշանակ պետք է բխի Հայաստանի շահերից, որովհետև այս պարագայում նորից այդ բոլոր անվտանգային գործառույթները իրանք համապարփակ կոնցեպտի շրջանակներում են իրականացվել, որտեղ մարդու իրավունքներ եւ մարդկային անվտանգություն այս ամեն ինչը հաշվի է առնվելու, չէ՞, որ ի վերջո դեռ շատ, այսինքն դեռ խոսել նրա մասին, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները կարող են այնքան փոխվստահություն ունենալ, որ որևէ խնդիրներ չլինի իրեն այդ ճանապարհները, կապուղիները օգտագործել, սա իհարկե միֆ է, չի կարող այդպես լինել։ Մենք ունենք օրինակ առնվազն, երբ ռուսական խաղապարները տեղակայվել են Արցախում եւ տեղակայման օրվանից այսօր մենք Ադրբեջանը շերտավորման քաղաքականություն է անում Արցախում, այո, եւ որտեղ է այն երաշխիքը, որ նույնը տեղի չի ունենալու Սյունիքում։ Կարծում եմ, որ մենք իհարկե շատ կուզենայինք, որպեսզի մեր ռազմավարական դաշնակից իհարկե կատարել իր գործառույթը եւ նայ որպես միջնորդ երաշխավոր նա հստակ մնար իր դիրքերի մեջ, հա, եւ կատարել իր գործառույթը, բայց եթե իրավիճակը այնպես է դասավորել, որ նա չի կարողանում դա կատարել, մենք սրա մասին պետք է բարձրացնենք եւ այստեղ որևէ հակառուսականություն չկա, այստեղ օբյեկտիվության գործոն կա, իրականությունը սեղանի վրա դնելու եւ ընդունելու եւ դրա համապատասխան ռազմավարություն մշակելու խնդիր կա։
Եվ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Հայաստանի համար կարեւոր չեն, թե որ հարթակում են անցկացվում բանակցությունները, Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասրություն էր, կարծում եմ փորձում էր դիվանագիտորեն արտահայտել պարզապես, իրականում այդ հարթակները տարբերվում են միմյանցից, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հարթակները ձգտում են ավելի շատ կայունության, խաղաղության, այն դեպքում երբ ռուսական հարթակը շատ կոնկրետ օրակարգ ունի, չկարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ես գուցե մի քիչ ավելի պես պարզեցրած եմ ասում, թողնել այդպես արկախ եւ նույնիսկ կգերադասեն ռուսները, որ միշտ պայթունավտանգ իրավիճակ լինի հրադադարի հաճախակի խախտումներով ընդմիջված, որպեսզի իր զորախմբի արկայությունը հիմնավորված լինի ու նաեւ պահպանի իր լծակները երկու երկրների վրա, որ կարողանա ստանալ և պահպանել իր վերահսկողությունը Ադրբեջանը, Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապող ճանապարհի վրա։ Եթե մոսկովյան հարթակը բերեց մեզ կործանարար պարտություն, պատճառեց հազարավոր զոհեր, ապա արևմտյան հարթակները կայունացին իրավիճակը։ Տիկին Մարկյան, պարոն Գրիգորյան, ինչ եք կարծում այդ հարթակների միջև տարբերության մասին։ Հիմա սկսենք պարոն Գրիգորյանից, քանի որ վերջինը պատասխանեց տիկին Մարկյանին, խնդրեմ։
Տեսեք, այդ հարթակների միջև տարբերությունը առաջին հերթին տեսքի առումով է, այսինքն եվրոպական եւ վաշինգտոնյան հարթակը ավելի շատ միջնորդական հարթակ չէ, այլ ֆասիլիտացիոն հարթակ է, այսինքն թե ամերիկացիները եւ թե եվրոպացիները փորձում են կողմերին բերել սեղանի շուրջ, բանակցային սեղանի շուրջ հարթակ տրամադրել, բայց սեփական պատկերացումներ չունեն տարբեր հարցերի լուծման վերաբերյալ։ Եվ սա գլխավոր խնդիրն է արևմտյան հարթակների հետ կապված, եւ ես ամեն անգամ հանդիպելով տարբեր արևմտյան դիվանագետների այս հարցը բարձրացնում եմ, որ ուժերի դիսբալանսի այս պայմաններում, երբ հնարավորություն է տրվում, երբ ընդգծվում է այդ ուղիղ երկխոսության անհրաժեշտությունը, մի կողմից հասկանալի է ինչու է դա արվում, բայց մյուս կողմից էլ պետք է նաև ընկալել, որ Ադրբեջանը օգտագործում է այդ դեֆակտո միջնորդների բացակայությունը կամ միջնորդական առաջարկությունների բացակայությունը Հայաստանի վզին տարբեր օրակարգեր փաթաթել, և խաղաղության պայմանագրի օրակարգում հենց այդ գործընթացը տեղի ունեցավ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա բանակցում են Բաքվի կողմից սեղանին դրված նախագծի շուրջ։ Հայաստանը ինչ-որ խմբագրումներ անում է, բայց այդ նախագիծը ի սկզբանե ադրբեջանական նախագիծ է, այլ ոչ թե արևմտյան, ինչպես նշում էին տարբեր գործիչներ Հայաստանում։ Ռուսական հարթակի հետ կապված կարծում եմ պետք է բաժանել օրակարգերը։ Եթե խոսում ենք նույն դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի օրակարգի մասին, կամ թե կուզապաշտպանության օրակարգի մասին, այստեղ ռուսական կողմը այնուամենայնիվ ինչ որ լուծումներ փնտրում է, այդ լուծումները կարող են այդքան էլ Հայաստանի շահերից չբխեն, ինչպես օրինակ արդեն քննարկեցինք այդ Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը, բայց ինչ որ բովանդակային մոտեցումներ ունի։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին կամ խաղաղության պայմանագրի օրակարգին, ապա այստեղ ռուսական կողմը այո ցանկանում է պահպանել ստատուս կվոն ձեր նշած պատճառներով, այսինքն եթե Լեռնային Ղարաբաղում համապարփակ լուծում է լինում, վաղ թե ուշ Ադրբեջանը դնելու է խաղապանների դուրսբերման հարցը եւ ընդհանրապես Ադրբեջանը արդեն զբաղվում է դրանով։ Այդ առումով իհարկե տարբերություններ կան, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը իհարկե պետք չէ ներգրավվի այս հարթակների միջև մրցակցության մեջ, Հայաստանը պետք է փորձի փող լրացնել գոյություն ունեցող հարթակները, հավելյալ անվտանգային իրաշխիքներ փորձել ստանալ այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ստանալ, եւ այլ դիվիդենդներ ստանալ այլ հարթակներից, եթե հնարավոր է։
Տիկի Մարկան, խնդրեմ ձեր միկրոֆոնը։
Եկեք ընդհանուր առմամբ պետք է համաձայնեմ պարոն Գրիգորյանի հետ հարթակների տարբերության առումով, այո, եվրոպական, ամերիկյան հարթակ ավելի շատ ֆասիլիտատորի դեր է կատարում, եւ ստացյալ մեր գործընկերները դա ադգծում են, որ իրենք չեն ուզում որևէ լուծում պարտադրել կողմերից որևէ մեկի վրա, իրենք ուզում են որպեսզի կողմերը իրենք գան համաձայնության, բայց այո, սա ինչ որ առումով խնդրարույց է, որովհետև Ադրբեջանն է, որը խախտում է պարտավորությունները, Ադրբեջանն է, որը որ ուժի լեզվով է խոսում ես հետ, եւ ես նույնպես ինչպես պարոն Գրիգորյանն նշում է, ես հարցը միշտ ընդգծում եմ, որ իհարկե շատ գնահատելի այդ հարթակը, որ տրամադրում է, եւ ջանքերը, որ գործադրվում են, բայց այս պարագայում նաեւ գիտեք ինչ որ առումով տպավորություն է ստեղծում, որ Ադրբեջան անպատժելի է, այսինքն ինչ ուզում է նայել անում է, եւ հավասարության նշան է, հա, կարծես թե դրվում։ Բայց հարթակը շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետեւ պոզիտիվ ինքը իրենց հարթակ են ներկայացնում, եւ այսպես ճշումներ առնվազն մեր վրա չեն արվում։ Մի բան չեմ կարող, որը չեմ կարող ասել ռուսական հարթակի առումով, որովհետեւ շատ են իդենտիկ ադրբեջանական ռուսական շահերը, նույնիսկ եթե մենք ուրախալի լինենք, թե ինչ խոսույթ է օգտագործում միշտ Ադրբեջանը, երբ մեր տարածքները, սուվերեն տարածքները գրավել է, եւ ինչ խոսույթ է օգտագործում Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը, դրա վերաբերյալ մենք տեսնում ենք, որ նույն բառապաշարն է օգտագործվում, այսինքն ադրբեջանցին են ասում են դելիմիտացված եւ դեմարկացված չեն սահմանները, ինչ օկուպացիայի մասին է խոսքը, նույնը ասում է մեն ասում են օնակ մեր հապ գործընկերները, եւ հիշում եք նույնը նաեւ ստեցյան առաջի արձագանքը ռուսական դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, այսին եղավ, այսինքն այստեղ հարթակների տարբերությունը դա է միայն, որ օրս տորը ռուսական եւ ադրբեջանական շահերը ավելի իդենտիկ են դառնում, եւ Հայաստանը շատ թուլացած դիրքերում է լինում այդ հարթակում, հա, բայց միևնույն ժամանակ նորից պետք է համաձայնեմ պարոն Գրիգորյանի հետ, որևէ պարագայում եկ այս հարթակները չպետք է իրար հակադրենք, բոլոր հարթակները պետք է օգտագործենք, որ հարթակից հնարավոր է որևէ պոզիտիվ օրակարգ անել, պոզիտիվ ինչ-որ բան ստանալ, մենք այդ հարթակը պետք է օգտագործենք։
Հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական հնարավոր հանդիպումների մասին։ Հայտնի դարձավ, որ եվրոպական համայնքի ունիսի 1-ին նախատեսված հանդիպմանը փորձ է արվելու հերթական քառակողմ կամ չգիտեմ գուցե երկակողմ հանդիպում անցկացնել, կա նաև չհաստատված տեղեկություն, որ Միացյալ Նահանգները կարող է Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպել նույնիսկ ղեկավարների մակարդակով։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ սկսենք ձեզնից, հետո Տիկին Մարկանյանին խնդրենք։
Այս պարագայում պարզ չէ, թե ինչ պետք է քննարկեն արտգործ նախարարները, երբ շարունակում է իրավիճակը լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղում, երբ Ադրբեջանը, ինչպես արդեն նշեցինք, արդեն իսկ բացի բաց խախտում է 3 տարի առաջ ստորագրված փաստաթուղթը, այս մտնոլորտում խոսել հարաբերությունների կարգավորման մասին, խոսել ինչ-որ նոր փաստաթղթի ստորագրման մասին, հատկապես երբ հայկական կողմը անընդհատ շեշտը դնում է երաշխավորի ինստիտուտի գոյության անհրաժեշտության մասին, երաշխիքների անհրաժեշտության մասին, եւ մենք տեսնում ենք, որ առանձնակի պատրաստակամություն չկա միջազգային հանրության կողմից այս հարցում եւս պատասխանատվություն ստանձնել, մի խոսքով կարելի է դրական համարել հանդիպման հանգամանքը, որովհետեւ բանակցությունների բացակայությունը երբեք որևէ դրական արդյունքի չի բերում, բայց նաև լուրջ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, հատկապես հաշվի առնելով վերջին շրջանի զարգացումները։
Կարծում եմ, որ առաջիկա հանդիպումը Վաշինգտոնում որոշակի առումով կարող է լավատեսության հիմքեր տալ, այն առումով, որ այդ հանդիպման ժամանակ պայմանագրի, հա, որ կողմերը փոխանակվել են, այդ պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ կարող էին որոշակի նաև վերջնական, այսպես ասած, քննարկումներ տեղի ունենալ, այնուամենայնիվ տպավորություն է, որ երբ դա արդեն, գիտեք, երբ գալիս է մի պահ հասնում, որ կարծես թե այս հաստատուղթը ոչ ամբողջովին, բայց գոնե 80%-ով համաձայնեցված է, Ադրբեջանը նորից գետնի վրա մի իրավիճակ է փոխում, այսինքն սրում է իրավիճակը, որպեսզի հնարավոր չլինի գալ խաղաղ գործընթացը բերել իր հանգուցալուծման, հա, կարծում եմ սա հենց Վաշինգտոնյան հանդիպումի նախորդիվ այս չեքփոինթը դնել է Արցախում, հենց միտված է դրան, որովհետև սա այն կետն է, որը որ ուղղակի անհնար է անտեսելը։
Իգի Մարկայան, պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ այս շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եւ ստեսություն։
Շնորհակալություն,
հաջողություն։
Ավարտեցին Կիրակնա վերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամազյանը, ստեսություն եւ խաղաղություն։